Hari ini merupakan hari terakhir penganjuran perhimpunan UN Habitat sesi kedua yang diadakan di Kompleks Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Gigiri, Nairobi, Kenya ini, di mana selama 5 hari mereka bermesyuarat, berbincang dan juga merangka resolusi yang akhirnya akan dimuktamadkan dan dipersetujui menjelang tengah hari ini. Antara beberapa resolusi yang telah dibincangkan dan juga ditetapkan ialah berkaitan dengan perumahan mampu milik. Selain itu, turut dibincangkan ataupun dirangka ialah mengenai garis panduan antarabangsa berkaitan dengan smart city ataupun bandar pintar yang berteraskan kepada masyarakat ataupun rakyat secara keseluruhannya. Selain itu, resolusi juga yang dijangka akan dipersetujui ialah berkaitan dengan World Cleanup Day, selain daripada bagaimana matlamat ataupun agenda matlamat pembangunan lestari ataupun SDG itu mampu diterapkan di peringkat akar umbi, localizing the SDG. Perkara-perkara itu akan dijadikan satu ketetapan dan juga dipersetujui oleh ahli-ahli anggota di dalam UN Habitat, di mana sekaligus ini akan menjadi satu garis panduan di pelbagai peringkat, baik di peringkat negara, di peringkat serantau dan juga di peringkat PBT, di mana ianya akan menjadi garis panduan dan juga jadi teladan ataupun menjadi petunjuk untuk urbanisasi ataupun perbandaran yang lebih baik di masa akan datang. Perincian lanjut akan saya bawakan dalam buletin yang seterusnya. Sekian saja laporan saya untuk Niaga Awani pada hari ini. Terus saja bersama rakan tugas. Terima kasih kepada Emirates kerana sudi memberikan kerjasama kepada Astro Awani yang memberikan dan juga membenarkan kami melakukan liputan sepanjang penganjuran UN Habitat Assembly di Kenya ini. Terus saja bersama rakan tugas di studio.